Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4483. keskpäevasaadet on esmaspäev 7. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Indrek Saar. Küsime, kui keeruline oli lahkuda siis Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhi kohalt ja mida soovida uuele juhile. Siis kuuleme ära ühe salvestuse, mis tehtud reedel Muhu muuseumis. Meelis Mereäär, muuseumi juhataja, tutvustab meile uut eksponaati ja Juhan Smuuli sajanda sünniaastapäeva tähistamise plaane ka. Sel laupäeval oodatakse Kaavikute Maia luule lugemishuvilist seltskonda Koidule luulekonkurssi tutvustab lähemalt sihtasutuse Saarema muuseum müügi ja arendusjuht Rita Rahu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tu fais?
Je danse.
Tu danses? Le foxtrot, la polka?
Non, non, je danse le lambe-froid.
Quoi?
Le lambe-froid.
Hey!
Quand on feuilletait naguère dans les greniers de nos grands-mères, on découvrait des tas d'objets qu'on appelait nids à poussière. Mais ma grand-mère à moi, dans son grenier, possède un tas de bons vieux disques sympathiques et un phono mécanique.
Me alustame poliitjuttudega ja meil on nüüd kõigepealt telefonil Indrek Saar, tere, kena keskpäeva.
Tervist kõigile raadiokuulajatele.
No ma ei tea, kas peab nüüd nagu kaasa tundma või õnnitlema, et üks raske koorem on õlgadelt langenud.
No võib ikka õnnitleda.
Ikka. No tegelikult enne kui me selle teema juurde asume, siis õnnitleda võib nii, et teisiti Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal on täna ka tegelikult üks oluline tähtpäev 7. veebruar. Me hommikul nuhkisime välja ajaloosündmustest.
Ha, ma olen nüüd olnud muudes mõtetes nii sees, et üllata vind ka selle.
Vihjeks on aasta number 2004.
Neli ja seitsmes veebruar.
Jah. No järgmine vihja on see nagu natukene nagu teil nimepäev täna või nii?
Aa, me võtsime oma nime tagasi.
No võt.
No võt.
Rahverakonna mõõdukad üldkogu võttis vastu erakonna põhikirja muudatused ja partei sai endale nimeks Sotsiaaldemokraatlik erakond. Nii et veel ühed õnnitlused.
Väga tore.
No, tore päev. Nii, mõeldes nüüd tagasi sellele ajale, kui sina 2019. aasta juunist, kui mälu ei peta erakonda juhtisid, kuni siis selle laupäevani, kui sa selle au ja kohustuse andsid üle uuele juhile, mis selle aja sisse võiks ära mahtuda sellist, mida nagu kohe nüüd see hea tundega meenutad ja mille üle võib nagu kohe uhke olla?
Noh, iseenesest muidugi peab ju ütlema, et kui me kõik inimestena siin viimasele kahel aastal tagasi mõtleme, et eks see on olnud ikka pigem paraku murelik aeg.
Võt.
Et kogu see pandeemia on jätnud meie kõigi elule oma jäile. Aga mille üle ma tagantjärgi kindlasti hea meelt tunnen, et meie sügisesed kohalikud valimised läksid sotsiaaldemokraatide jaoks väga hästi. Me võiks öelda, et ajalooliselt hea tulemus, kui vaadata, kui paljudes kohtades sotsiaaldemokraadid on kohalikes omavalitsustes koalitsioonis või siis koalitsiooni moodustajateks. Seda olukorda, kus sotsiaaldemokraadid on võimul Eesti kolmes suuremas linnas üle rohkem kui pooltes maakonnakeskustes ja kokku umbes 60% Eesti valijatest on saanud endale koha peal sotsiaaldemokraadid valla- või linnavalitsus, et see on hea tulemus. Ja eks neid ilusaid hetki on kindlasti ju olnud palju, aga paljud neist võib-olla sellised, mis on pigem organisatsioonisisesed ja väljapoole nii väga palju ei ütle. Aga eks nendeks analüüsideks on ka oma aega kohta.
No teine kord on nende tibude kokku lugemise juures oluline ka see, et noh, ühest küljest on hea, kui on midagi suurt ära tehtud, teisest küljest on teine kord isegi parem, kui mõni suur lollus on suudetud ära hoida. Ja oma sellises nii-öelda troonilt lahkumise kõnes sa meenutasid ka ühte referendumit, mis suuresti sotsiaaldemokraatliku erakonna toel ja nõul pidamata jäi.
Ja peab tunnistama, et kui valitsus lõpuks hakkas selles suunas liikuma, et päriselt see referendum, mida alguses keegi ei tahtnud uskuda, et sellist asja 21. sajandil keegi tegema hakkab, et nad selleks päriselt valmistuma hakkasid, siis sotsiaaldemokraadid olid need, kes ütlesid, et seda ei tohi mitte mingil juhul lasta sündida ja selle jaoks on opositsiooni viimane õlekõrs vaja kasutusele võtta, ehk siis vajadusel seda obstruktsiooniga takistades. Ja tänu sellele, et meil õnnestus seda otsust edasi lükata ja ka koalitsiooni taktika veidi nässu lüüa, et siis jõudsime ära hoodata selle hetke, kui valitsus kukkus ja kukkus läbi ka see referendumi plaan.
Ja hämmastav. Toona oli paljude jaoks Eesti päevapoliitika kõige olulisem küsimus, nende elu ja surma küsimus. Tänasel päeval ei tule inimestel isegi enam meelde, et millest jutt üldse käib.
Just. No tegelikult ju käis jutt sellest, et püüda jõuda tulemuseni, kus öeldakse, et inimesed ei saa võrdseid õigusi taotleda Eestis, mis puudutab need õigust abielluda.
Kas otsus enam mitte kandideerida erakonna esimeheks, see oli nüüd selline pikaaegse mõttetöö vili või?
Jaa, et ma olen ka varem öelnud, et minu jaoks langes see otsus tegelikult juba hulk aega enne kohalike valimisi, aga kui on parasjagu selline vastutus käsil nagu kohalikeks valimisteks valmistumine, et siis selle hetkel tuleb teha oma tööd ja mitte spekuleerida sellega, mis saab tulevikuks. Et aga kui see töö oli tehtud, siis ma sain selle välja öelda.
No ma sirvisin neid igasuguseid vanu uudiseid ka ja see sama aeg 2019 suvi kuskil oli siis mingisuguses artiklis oli umbes selline lause, et noh nüüd Indrek Saar sai siis sotsiaaldemokraatliku erakonna juhiks, mida kohta ta on nagu ammu ihaldanud ja tahtnud saada. Oli see siis nüüd nii? Tahtsid, igatsesid seda kohta ammu.
No võt, elus on niimoodi, et eks need ihalused ajas muutuvad. Et ma pean küll ütlema, et jah, ma ei tea, aastal 2007 Riigikokku tulles ja erakonna tegemistesse järjest rohkem sisse minnes, siis noh, kindlasti ma mäletan, et ma tollal ütlesin, et no ei, eesmärk ei saa olla vähem kui peaministriks saada ja noh, loomulikult kui seda peaministriks saada, siis sa pead ka erakonna esimees olema tavaliselt. Et aga noh, aastatega sellesse nendes asjadesse süvenedes need sellised esialgsed uljad soovid mõnevõrra võib-olla teisenevad, et, et mingil hetkel sa hindad selle positsiooni ümber teades, mida see töö tegelikult endast nõuab ja millist vastutust ta eeldab. Nii et olles olnud pikka aega erakonna peasekretär, väga pikka aega ka erakonna aseesimees ja kõike seda lähedalt näinuna, noh, ütleme, et see pigem sel hetkel, kui ma kandideerisin erakonna esimeheks, oli vastutustunne kui soov saada esimeheks.
No eesmärgid peavadki alati suured olema. Sa enda arvates said hakkama?
Ma arvan küll, et sain hakkama, aga noh, eks see ei ole ju lõpus ajaloo tarbeks ei hinda seda mitte mina, vaid hindavad teised.
Aga selline sisetunde küsimus?
Ja noh, nagu ma ütlesin, et me väga ju oluline on ikkagi see, et kas kui tugev on meie võrgustik, kui hästi on meie maailmavaade üle Eesti esindatud ja kuna kohalikud valimised läksid meie jaoks siiski hästi, siis ma arvan, et silmi maha ei lööma ei pea, aga noh, siit edasi minna on vaja kindlasti mingit muutust ja uut energiat. Ja sellepärast ka ma arvan, et erakonnal oli tagumine aeg endale valida uus juht.
No kandidaate lõpuks ei järgi kaks, kuigi siin varasematel aegadel on ju räägitud ka veel mingitest nimedest. Kas olid kaks head valikut?
Jaa, ma arvan küll, et oli.
Sa ju ei ütle, kumma poolt sina hääletasid.
Lasta jääb, et aga ma arvan, et erakonna seda ka valimistulemus näitab ju seda, et oli kaks head valikut, et kui me vaatame neid numbreid, siis tegelikult oli ju see kahe väga võrdse kandidaati heitlus ja selles kontekstis ma arvan, et ei saa öelda, et üks oli mäekõrguselt üle, et mõlemal oli väga tugev toetajaskond ja ma arvan, et see aitas tegelikult ka erakonna jaoks paremini lahti rääkida seda, et mis need valikud on, mis meie ees seisavad ja millised peaksid olema need lahendused.
Ja numbrid siis Läänemets 234 ja Sikkut 197. No keegi kuskil kommentaarides on öelnud ka, et no ühtepidi see on nüüd hea, kaks tugevat kandidaati oli, aga teisest küljest, et kui nüüd nagu jääbki, et erakonnas hakkavad olema nii-öelda Lauri inimesed ja Riina inimesed, et kui see vahe oleks olnud suurem, siis oleks nagu olnud nagu kuidagi lihtsam või sa ei näe praegu seda ohtu, et jäävadki ühtede ja teiste pooldajad?
No ma loodan küll, et meie erakonna kogemus sellest, et kuidas aksepteerida erinevaid nägemusi ja samal ajal leida see kõige põhilisem ja olulisem ühisosa, millega koos ühiselt edasi minna, et see on piisav selle jaoks, et seda ei tekiks. Ja noh, eks ta loomulikult sõltub eelkõige sellest, et kuidas nüüd nii-öelda võitja käitub. Lauri on selles mõttes vähemalt praegu küll kinnitanud täiesti ühemõtteliselt, et tema soov on see, et erakond oleks võimalikult ühtne ja kõigi arvamused oleksid arvesse võetud. Ma loodan, et tal see õnnestub ja siis ma ei näe mingit probleemi, et peaks kuidagi tekkima selline kahte leeri hargnemine.
No ega siin palju aega ju ise keskis kembelda ei olekski valimised, Riigikokku on ju aasta ja natukene peale ja ongi käes.
13 kuud,
Absoluutselt. No mulle meeldis sinu sellest kõnest üks see koht ka, et kus sa ütlesid midagi taolist, et me ei peaks nagu olema orienteeritud nende reitingute jälgimisele ja järgimisele, mida siin iga nädal neid numbreid loetakse, et noh, see see ei ole nagu see kõige olulisem erakonna töö ja toimetamise juures, sest noh, see number, mis lõpuks valimiste järgselt tuleb, noh, see on hoopis midagi muud ja seda me enne ei tea, kui see number ükskord silme ees on.
Ja no ega seda reitingut loomulikult ei saa poliitikas kunagi ära unustada, et arvestades eriti arvestades sama, mida me just siin tõdesime, et 13 kuud on Riigikogu valimisteni. Et järjest olulisemaks ta see läbi hakkab muutuma, sest ega see ikkagi üsna üks ühele lõpuks korreleerub ka Riigikogu kohtadeks. Ja kui Riigikogu kohti on vähe, siis tõenäosus neid häid asju ellu viia, mille eest seistakse, on ka kohe väiksem. No sellepärast peab seda loomulikult silmas pidama. Aga no, minu sõnum oli see, et no, kõige esimene asi peaks loomulikult olema see, et me seisame selle maailmavaate nende väärtuste eest, mille ümber me oleme kogunenud. Ja teine asi on see, et kui alati püütakse ikka konkurentide poolt näidata, et teil läheb halvasti rääkida kõigest nendest asjadest, mis on nirud ja siis võetakse ka alati näiteks no, kolme reitinguagentuuri puhul alati see kõige madalam viimane number ja öeldakse, et no näete, et väga halvasti on siis tasuks vaadata ka mida 12 reitinguagentuuri näitavad ja mis see üldine trend ja kontekst on, et kindlasti tasub võib-olla olla natukene optimistlikum kiireldamaks seda, et mis meie tegelikult võimalused ja potentsiaal on.
No tulev või uus erakonna juht on siis öelnud ka, et tema näeb tulevikus sotsiaaldemokraatliku erakonda, miks mitte ka peaministri erakonnana. No arvestades praegu seda olemasoleva valitsuse tervislikku seisundit, noh, kus üks osapool käitub nagu tuleks ammu juba opositsioonis ja nii edasi ja nii edasi. Kui nüüd hetkel peaks midagi muutuma, kas sotsiaaldemokraatlik erakond oleks vaimus valmis tulema nii-öelda koalitsiooni poolele, noh, ärme siis ennusta kelle või millega, kas see oleks praegu tark tegu, kas te oleksite selleks valmis?
Ma arvan, et tulles jälle selle juurde tagasi, mis just rääkisime, et kuna erakonna jaoks kõige olulisem on ikkagi seista nende väärtuste eest, mille ümber on koondutud. Ja ma arvan, et neid väärtusi, et inimestel oleksid võimalikult võrdsed võimalused ja kedagi jäetakse raskes situatsioonis maha nii-öelda ja visatakse ühiskonnas üle parda. Asjad, mille sotsiaaldemokraadid alati on seisnud. Vaadates seda, kuidas valitsus praegu nende asjad otsas koperdab, siis loomulikult peavad sotsiaaldemokraadid olema vajadusel valmis ka valitsusse minema ja vastutust võtma. Aga noh, teistpidi loomulikult selle tingimus jälle on see, et sinna valitsusse minnes sa saad enda väärtuste eest seista. Mitte sa ei lähe sinna lihtsalt linnukese pärast ja nagu poliitikas öeldakse puudliks. Et no see, neid asju loomulikult tuleb selle juures hinnata, aga printsiibis jah, kui sa oled Riigikogu valimistel kandideerinud, siis sa pead olema valmis ka valitsus vastust võtma.
Ma tänan siin selle intervjuust jõudu eksu ja me saame näha, mis siis need 13 kuud järgnevad toovad. Igal juhul soovin edu sotsiaaldemokraatikule erakonnale tema uue juhiga eesotsas.
Aitäh, edu tarvis ja kena päeva.
Aitäh. Telefonil oli Indrek Saar.
They passed me by, all of those great romances. You were, I felt, robbing me of my rightful chances. My picture clear, everything seemed so easy. And so I dealt you the blow, one of us had to go. But now it's different, I want you to know. One of us is crying, one of us is lying in her lonely bed.
sorry for herself, feeling stupid, feeling small, wishing she had never left at all.
Ja nüüd kuuleme ära ühe intervjuu, mis salvestatud reedel Muhu muuseumis ja muuseumi juhataja Meelis Mereäär tutvustas meile muuseumi üht uut eksponaati, aga juttu tuli ka sellest, kuidas Muhu muuseum tähistab järgmisel nädalal Juhan Smuuli 100. sünni aastapäeva. Kõigepealt aga vaatasime Tooma talus natuke ringi.
Siin on meil siis püsine ekspositsioon koguva külast Juhan Smuulist ja vasakul on kujutatud siis Smuulide lipp, suguvõsa lipp. See on,
ja siis see ajalooline...
Ja vabaduskirja, siin on kunstiline koopia. Ja originaal dokumenti foto on siin.
Ja see originaal on muuseumis.
Saaremaa muuseumis, jah. Seal on suuremad tabad ja lukud, paremad ajutingimused.
Selge.
10 aastat tagasi ma tõin nende loal selle vabaduskirja korraks koguvasse, kui toimus ülemaailmne koguva inimeste kokkutulek. Et siis me Jaani laupäeval eksponeerisime seda.
No see on nagu Tartu rahuleping, mida näidatakse eriti pidulikel hetkedel korraks.
Tõesti, tõesti. Ja see oli muidugi oluline näidata uutele noortele Smuulidele, et nendel on selline vägev dokument olemas. Ja siis, no need olid toredad ajad, peaaegu 200 inimest oli kokkutulekul ja räägiti mitut keelt. Ja siin stendidel saab lühi üle vaata siis, mille pärast siis see koguva selline eriline on. Et tal on vägev vabaduskivi ja siin on säilinud siis väga toredalt see meie taluarkitektuur. Laual te näete mitmes keeles väljapanek Juhan Smuuli teostest. Poem Stalinile, jäine raamat siin paaris keeles ja siis on veel Jaapani merinõte poolakeelne variant. Ja
stihatoreenia põnimas, eks ole?
Just stihatoreeniat me siin Vene gruppidega näitasin nendel ja et nii, et siit nad saavad ülevaate. Siis on meil siin kujutatud eks oma suuremad sõbrad ja töö, loomingukaaslased, siis teatritegelased ja heliloojad, Gustav Ernesaks, Voldemar Panso. Nii, oleme jõudnud siis meie ühe püsinäituse täienduse juurde. See on selline massin. Originaalselt see Radiomagnetola on valmistatud Leedu NSV's 1960. aastatel. Paneme siit ühest nopus siis elektridele sisse ka.
Nagu päris?
Täpselt näete, kui imeline roheline tuluke, nagu nendel masinatel oli. Ja külastajad võivad neid nuppe kõike, need on spetsiaalselt tehtud väga vetruvaks. Ja vanasti nad klõbisid ja plõksusid.
Aga nüüd vajutad, mitte midagi ei juhtu.
Mitte midagi ei juhtu, sest tõelised nupud, mida peab vajutama, on vaat selle magnetoola osas. Valime nimistust näiteks hea meremeeste hoidja loeb Juhan Smuul.
Paneme volüümi.
Õige, õige.
Näiteks.
Näiteks. Kuule, alustame uuesti, jah, et siis see... Olenki miksis. Kas ta tahab äkki soojeneda või?
Ma ei tea.
Sama teist korda alles panen ta tööle.
Ja esimene kord läks tööle või?
Oi, oi, väga hästi töötus.
Aga äkki sa vajuta...
Kuule,
vajuta korra veel.
Vajutun korra veel. Paneme näiteks seda.
Ma loen ühe monoloogi, mille nimi on Tuulevaikuse lugu. See on Muhu Mordes. Me tullime vana purjelaeva lootusega Soomest Turulinnast. Ma olin kapteniks, Ujedo Villem, sa peaksid tata teadma, oli üheks nagu tüürmanniks. Teiseks madruseks oli Alto Jae Norguselt. Laevapoisiks või nõnna ütelda kokkaks oli üks...
Ma segan Juhanile natuke vahele, näete, et siin on meil 7-8 nuppu. Ja aga minul üks lemmik nuppudest on see...
Yeah.
See on väga hea näide Gustav Ernesaksa ja Juhan Smuuli koostööst.
Nii, ja kogu see aparaat on hea näide Puhu muuseumi ja Ivo Kõvamehe koostööst.
Ivo Kõvamehe, kui ikkagi ka tõelise muhlase ja koostööst tõesti.
Et siia selle vana raadio sisse on siis ehitatud nüüd selline udupeen süsteem.
Jah, mis siis, noh, põhimõtteliselt vist väike arvuti, milles on ära peidetud siis kümmekonna faili, nii Juhan Smuuli tekste, kui ka siis Juhan Smuuli tekstile loodud muusikat.
No iades väga geniaalne on see, et see, ma ei tea, kui peen arvuti seal sees on, aga et seda udupeent arvutit saab juhtida niukste suurepäraste nuppudega, mis näevad välja pigem, no niukene 1982.
Tõesti, et see, aga oli veel ka tükk tegemist, et leida ikkagi meie sobivat Juhan Smuuli eluaegset
raadiot.
Et oli vanemaid hästi lagunud ja oli sellised 80. aastat.
No, originaalis selle koha peal oli see gramofon.
Sellel variantil olevat olnud isegi lint magnetofon.
Lausa, jah.
Ja,
ja.
Paneme korra hääle vaiksevaks.
Väga vahva.
Ja, et Ivo Kõvamehega on meil koostöö ikkagi juba ka mitu aastat. Et, kuna tal on väga huvitavaid nõukogudaegseid esemeid oma erakollektsioonis seal, siis kahel suvel vähemalt oleme teinud suuremad näitused siin tooma Rehalas vitriinides. Üks oli väga populaarne Enne nuti, mis siis rääkis, kuidas inimesed said üldse hakkama enne nuti telefoni.
Ja siis oli ka elu võimalik.
Ja siis oli ka täitsa elu, sest olid ka lauatelefonid, olid kinoaparatuur, fotoaparaadid ja siis see arengus läks nii kaugel, et oli välja pandud ka siis, ma ei tea, kas ligi 100 Nokia telefoni, mis tal on kõik korjatud. Et see oli inimestel väga huvitav
vaadata. See on väga kehv asi.
Ja see on tõesti hea, noh, natuke nagu ideed oli, ma ütlen, muuseumi poolt või soov. Ja Ivo Kõvamees on aastat jooksul saanud tuua ja annetada meile mitmed Juhan Smuuli esemed, kaasa arvatud näiteks siin vitriinis meil esmakordselt välja pandud Juhan Smuulile kuulunud kammid ja habeme ajamisriistad.
Ja tikud ja suitsupakk.
On, need olid meil natuke varem olemas. Siin on üks huvitav alkoholipudel klaasist, mille sisse on pandud Juhan Smuuli pilt mingil ajal. 1956. aastal Rootsi reisilt toodud vutleriga pudel, millesse Debora Vaarandi 1968 pistud Juhan Smuuli pildi. Foto tagaküljel on käsikirjas kirjutatud. Juhan Smuul, Stalini ja Leenini preemiate laureat, alkoholi uimas. Vaat sellised isik...
No Debora ikka ka oskas, jah.
Ja Debora jah, tal ei olnud siis Juhan suhtes hea tuju.
Ja.
Need nüüd ei ole meie eksponaadid veel, vaid need on ka jällegi Ivo Kõvamehe poolt toodud meile näitusele. Juhan Smuuli, no kuidas nüüd öelda, märkmikud, milles seda on kirjutanud siis jäistraamatut muhulaste imelike juhtumisi.
Kohutavalt peen käekiri.
Hästi
kuidas peen, seda, ja... seda annab otseveerida, ei näe lihtsalt. Head prillid peavad olema.
Tõesti, peab harjuma natuke aega, jah, et nõukogude laev, mis peale sõja lõppu, vaat see on, mis see Antarktika reisist kirjutab. Mm-hmm. Siin on nüüd üks vägev asi, venekeelne, ma ei jõudnud läbi lugeda, aga daamid ütles, et see on väga huvitav, et see peaks olema Moskvast mingid lugejate kiri ja nad kaebavad Juhan Smuuli peale ajalehele ajaleht Pravdale on kirjutatud siis, et noh, igatahes, et Juhan Smuul ei ole kõik õigesti kirjutatud.
Aha, no jah. See on see, et meie allakirjutanud kodanikud.
Kuidagi
niimoodi. Grupp kodanike.
Grupp kodanike, et noh, pole vesti anonyümne.
No praegu on veel vaikne, aga nädal pool teist ja siis on ju suured pidustused.
Jah, et meie nüüd muuseumi töötajad, me plaanime osa võtta 3 või 4 üritusest nendel Juhan Smuuli sünnipäeva lähisestel päevadel. 16. veebruar Tallinnas kirjanikuliidu saalis on siis üks konverents. Teadur Eda Maripu läheb siis osaleb seal. Siis õigel sünnipäeval 18. toimub Muhu põhikoolis klasside kaupa, kuidagi meenutatakse Juhan Smuuli, me pidime seal küll osalema, aga kuna ühist suurt aktust ei tule, siis me ajanappusest me ei osale, sest meid ootab juba Kuressaare teater, kell 11 on siis on oodata kahe näituse avamist ja edasi huvitavaid ettekandeid. Meie teeme ka Kuressaare teatrisse ühe näituse, fotonäitus Juhan Debora albumis. Ja seda siis avab oma sõnavõtuga meie teatur Eda Maripu. Ja 19. veebruaril laupäeval kell 12 me ootame siis muhulasi ja kutsetega VIP-külalisi siis koguvasse Juhan Smuuli monumendi juurde. Asetame lilled, küünlad, peame kõnesid, puhkpill mängib. Seejärel tuleme siia Toomatalusse, kus me kulutame välja luulevõistluse parimad. Täna me neid ühtlasi avame pidulikult selle raadioaparatuuri ja seejärel, kui on tähtsad jutud peetud, jalutame vanatoale ja seal on siis väike kohvilaud.
Since she had me eating out of her hand, I woke one morning and He was with some other guy. Doesn't want to see me, oh, I just don't know why. She says that I must leave her alone. She's done with being seen with a rolling stone. Mary, Mary, you're breaking my heart. I played it straight with you right from the start. Why did you have to go and play this game? Without you, I would never be the same. Mary, Mary, you're going back to me. I've changed my way of life, can't you see? Why did you have to go and play this game? Without you, I would never be the same.
Ja me räägime natukene kirjandusest ja täpsemalt luulest veel. Meil on nüüd telefonil sihtasutuse Sarve Muuseum müügi- ja arendusjuht Rita Rahu. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast ja ka kuulajatele!
No natukene ilinenud õnnitlused muuseumi roti puhul ka või mis, kuidas selle roti lõks või mis selle asja nimi oli täpselt see?
Jaa, see oli tõesti, aitäh, see oli tõesti meile suureks üllatuseks. Kuigi teiselt on see, et seal taga oli siiski kogu Saarema ühine ettevõtmine, kes viikinga aastast osa võtsid, nii et see ei ole auhind ainult muuseumile, vaid kõigil teistele saarlastele ka.
No jah, aga keegi peab ikkagi lipuga künkal seisma ja näitama mõõgaga, kus suunas väed marsivad. Keegi rott kuskil ammustas meil vahepeal kaabli läbi, aga tegelikult me tahtsime rääkida hoopis sellest, et üks kena traditsioon läheb meil jälle edasi peale väikest pausi. Jut käib siis Koidula nimelisest luulekonkursist.
Jaa, see kord siis taas kord üritame hoogu sisse saada ja siis täiskonnatu luule ja etlushuvi uuesti üles kütta, kutsudes kõiki osalema luulekonkursil.
Ja see on siis meil nüüd mitmes kord juba, et eelmine aasta jäi ta ära, vahepeal küll üritati nagu edasi lükata, aga siis noh, me teame, mis meil siin toimus, et ei tulnud sellest eelmisel aastal head nahka, aga nüüd siis uuesti ja mitmes kord see meil nüüd on?
Nüüd see on juba 8. kord.
Tõsi?
Jaa.
See on juba väga pikk traditsioon juba isenesest.
On, jaa, tõesti.
Nii, ja tegelikult ta on siis selline nii-öelda Saare maakonna eelvoor ja lõpvõistlus toimub siis Pärnus Koidula muuseumis ja kui ma õieti mäletan, see oli märtsi 19. vist.
Peaaegu õige, tegelikult ja. On nii, et 19. veebruaril Kuressaares ja Pärnus on 5. märtsil.
Ah, okay.
Aga sama selline eelsõelune toimub ka Võrus ja Tallinnas ja Tartus ja Virumaal, et päris laia haardega üritus.
No kuidas meil praegu hetkeseis on, kas nimekiri on juba pikk nendest, kes tahavad osalema tulla?
Võiks olla huvilisi rohkem. On küsitud ja küsitud ka selle konkursi kohta sellisest aspektist, et kas võib tulla oma luuletustega.
No ikka võib ju.
Joo, loomulikult. Loomulikult tuleb oma luuletusega. Üks luuletus on täiesti omal vabal valikul. Ainuke tingimus ongi see, et teine luuletus kuuluks Koidulale.
No kui ma ette mäletan, siis sellist oma loomingut on esitatud varasematelgi aastatel, et noh, meil on olnud siin palju neid toredeid inimesi, kes aegalt midagi sahtlisse kirjutavad ja siis ei häbene seda ka ette lugeda, kui on selliseks lugemiseks võimalus.
Ja selleks igati tere tulnud, kuigi peaks ütlema, et see tekitas praegu sellise mõtte, et äkki peaks seda konkursiga selles osas isegi laiendama, et auhinna ka välja andma siis ise tehtud luuletuse eest.
No jah, ta varem ju oli nimetus ka vist Koidule etluskonkurss, et nüüd ta on nagu luulekonkurss, et noh, sealt võib välja lugeda tõesti seda, et me läheme ja võistleme luuletustega, mitte nende luuletuste lugemises.
Jah, praegu on küll nii see, et nimi arenes ja laieles kiiremini kui üritus ise.
No nii nagu eelnevatelgi aastatel, see on üsna selline, noh, ütleks niisugune väga demokraatlik konkurss, et seal... Kas seal üldse on mingid piiranguid? No see on, et nüüd üks lugu peab olema Koidula loomingust ja teine on siis vabalt valitud, aga muid piiranguid?
Muid piirangud on see, et esitlusaeg ei tohiks olla üle 7 minuti ja vanust peaks vähemalt olema 16 aastat.
Et ta on ikkagi niisugune täiskasvanutele mõeldud?
Jah,
pigem.
Sest me tahaksime hirmsti ka täiskasvanud saata Pärnusse ja auinnaks on siis... peale au ja kuulsuse teatri piletid Kuressaaresse ja siis hööbikne Pärnus kahele kaaslasega. Toetegrupp peab ka kaasas olema ju, kui kaugule lähed.
On sul nende varasemate aastate need võitjad ka kuskil kirja pandud, et noh, keda võiks nagu meenutada siin kohal hea sõnaga? Kes need julged on olnud, kes on osalenud ja jõudnud kaugele?
Kirja on pandud, aga hetkel peas ei ole. Pean häbiga tunnistama. aga ma pean neid meele sellega, et ma kutsun neid taas esinema.
Mis moodi siis nüüd registreerimine käib, et kas peab kuskile helistama või piisab sellest, kui kohale tulla?
Registreerimisega on sellised lood, et võib mulle helistada, võib kirjutada, aga see kodulehel ja sotsiaalmeedias jagatud infol on ka olemas link, kuhu saab registreerida.
See on siis ja, Saaremaa muuseumi koduleht?
Just, jah. Ja lisaks tahaksin tegelikult ka selle siin kohal ära mainida, et selle aastal on võimalus osalejatel enne seda osaleda kahes tasuta õpitoas. Et järgmine esmaspäeval 17.30 Kuressaare Linnuse vahtkonna majas teeb väikese treeningu Tallinnast Taavi Tõnisson, kes on seal Nukuteatri näitaja lavastaja. Ettevalmistus midagi tegema ei pea, tuleb lihtsalt kohale tulla. Ja siis 16. mis peaks olema kolmapäev, kui meeksi.
On.
Ja tuleb meil appi Rita Ilves, kellega me võib juba ka nõu pidada välja valitud luuletuse lihvimises.
No jah, kes tunneb, et ta nagu ise väga võibolla kindel veel ei ole oma oskustes, ja. Siis ega need mööda külge maha ei jookseks.
Ja teine asi on see, et see ei kohusta veel konkursist osa võtma. Et võibolla, et see on väike harjutus ja selline eeltöö järgmiseks aastaks.
No kui juba võistlemiseks läheb, siis peab ju olema üks seltskond õnnetud inimesi, kes peab siis nende kõigi tublide vahel mingid valikud hakkama tegema ja tublidest kõigemad välja valima.
Jaa, süriis on meil praegu kolm inimest. Piret Rauk, Kuressaare Linnateatri juhatuse liige, Tõnis Kipper, kes mul on praegu teisepool toru, ja Eve, et kolmekesi.
Muuseumi esindus ikka paneb ka mõne oma võistleja välja või?
Mul on läbirääkemised praegu kahe kolleegiga.
Ongi nii, jah.
On, ja kes oleksid ka valmis tulema. Ja ühel mõlemal on neil ka varasemast etusest auhindu ette näidata.
No nii palju kui mina olen nendel üritustel kohal käinud, siis seal on olnud tõesti väga, väga kirjavad seltskond, on olnud nooremaid, on olnud ka sellises kuldses keskias ja isegi vanemaid inimesi. Nii et noh, tegelikult karta ei ole seal ju mitte midagi.
Ei,
kõik on toredad omad inimesed. Süri, ma arvan, ma usun, et süri ei ole üldse kuri. ei riidle kellegagi ja noh, tõesti palju siis meil sellist luule lugemise võimalust tegelikult on, et noh, võibolla üks küsimus ongi see, miks see osavõtt ei ole igakord nii suur olnud, kui me oleksime eeldanud, ongi see, et inimestel puudub nagu võimalus ja praktika, et noh, ma ei tea, võibolla keegi kodus loeb õhtul sugulastele, sõpradele, tuttavatele, lastele, emadele, isadele loeb kodus luuletusi, noh, võibolla loeb tegelikult sellist avaliku esinemise võimalust ju ei olegi.
Ei ole hea. Ja peale selle see tuletas mulle tegelikult meelde ühe küsimuse, mille ma just ütleme paar tundi tagasi sain. Kas luuletus tuleb esitada püsti või istudes? Mina mõtlesin selle peale, et nii, nagu vabam on.
Aha.
Et võib, ei ole kohustust seista püsti. Ma saan aru, et nii mõnelgi on veel... seondub see hindamisega koolisüsteemist, et nii nagu inimene ennast vabalt tunneb, nii te võib selle luuletus esita.
Aga no peas peaks ikka olema.
Jaa, ei, see oleks küll hea. Jah,
et no kui nüüd kellegi tegis veel küsimus, et kas istudes või püsti, see on täiesti iga oma valik, aga üldse no me eeldame seda, et ikkagi luuletus oleks nagu peas.
Täpselt.
Et noh, kahte luuletust pähe saada ei tohiks olla eriti suur probleem.
Just, nii selline mälutreeninga võiks ikkagi olla.
Nii, kordame veel üle kuupäevad kellaajad, et oleks kõik pilt selge.
14.02, mis on esmaspäev, on siis koolitus Kuressaare Linnuse vahtkonna majas 17.30. 16. kolmapäeval samal kellaajal 17.30 vahtkonna majas teeb koolitus Rita Ilves. Ja 19. mis on siis laupäevane päev, kell 12.00 on Aavikute muuseumis konkurss.
Ülekuulamine ja ülevaatamine.
Ülekuulamine.
Selge, aga innustame siis kõiki proovima ja osa võtma. See on väga vahva kogemus. Isegi kui te ei võida, siis osa võtta enekord on ka päris tore.
Ja kõik tegelikult võidavad sellest ainult kõik.
Absoluutselt. Aitäh. Telefonil oli sihtasutuse Saaremaa muuseum müügi ja arendusjuht Rita Rahu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Von Babylon und was geschah, hat uns auch heute noch allerhand zu sagen. Die Legende von Babylon und was geschah, ist wie ein Lied aus längst vergangenen. Auf Erden stand, hinaus über alle Wolken in den Himmel. So setzten sie den Hans und Sturm, den größten Werk, das Menschen je gebaut. Hinaus über alle kommt ihr nie dem Himmel nah, eure Sünden ziehen Schritt für Schritt mit euch mit. Und es traf sie sein Bann, plötzlich.
sie sich wie Fremde an. Sie verstanden ihr Wort nicht mehr, nein, nicht mehr. Die Legende von Babylon und was geschah, ist lange her. Doch es war zu vermessen, wer so wie in Babylon Sternen greift, erreicht sie nie. Das sollt ihr nie vergessen. Die Legende von Babylon und was geschah, hat uns auch heute noch allerhand zu sagen.
Tja, das ist die Legende von Babylon. Das ist nun ein paar tausend Jahre her. Und heute, versteht heute der eine Mensch den anderen?
Die Legende von Babylon und was geschah, ist wie ein Lied aus längst vergangenen Tagen. Die Legende von